ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
A Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E, certamente, ordenamos àqueles aos quais foram dados os livros antes de vós, e a vós, crentes, que temam a Alá. Porém, se negardes a fé, então sabei que a Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E Alá é autossuficiente, sempre louvado.